4. Շվեյկին գժանոցից վռնդում են. Հետագայում նկարագրելով իր գժանոցում լինելը, Շվեյկը բացառիկ գովեստով էր խոսում այդ հաստատության մասին. «Ճիշտն ասած, ես չգիտեմ, թե այդ գժերն ինչու են զայրանում, որ իրենց պահում են այնտեղ. Այնտեղ մարդ կարող է հատակին տկլոր սողալ, չախկալի պես կաղկանձել, դիվոտել ու կծել. Եթե մեկն ու մեկը նույնն աներ փողոցում, անցորդները զարմացած կմնային, իսկ գժանոցում դա սովորական բան է. Այնտեղ այնպիսի ազատություն է, որ սոցիալիստներն իսկ չեն երազել. Այնտեղ մարդ կարող է իրեն համարել և Աստված, և Մարիամ Աստվածածին, և Հռոմի Պապ, և Անգլիայի թագավոր, և թագավոր կայսր, և Սուրբ Վացլավ. Ասենք վերջինս շարունակ կապ կպված պառկած էր մեկուսարանում. Այնտեղ կար այնպիսի մեկը, որ գոռում էր, թե ինքը արքեպիսկոպոս է, և ոչինչ չէր անում, միայն լափում էր, և կներեք, միայն պիսի բան անում, որ հանգավորվում է լափել բառի հետ. Ասենք այնտեղ ոչ ոք չէր ամաչում այդ բանն անելուց. Իսկ մի ուրիշը իրեն միանգամից համարում էր Սուրբ Կիրիլ և Մեֆոդի, որպեսզի երկու ճաշաբաժին ստանար. Այնտեղ նույնիսկ մի հղի պարոն կար, որը յուրաքանչյուրին կնունքի էր հրավիրում. Այնտեղ կային շատ շախմատիստներ ու քաղաքագետներ, ձկնորսներ ու սկաուտներ, նամականիշներ հավաքողներ ու սիրող լուսանկարիչներ. Մեկն այնտեղ ընկել էր ինչ-որ հին պուտուկների պատճառով, որոնց նա աճյունասափոր էր անվանում. Մի ուրիշին շարունակ պահում էին զսպաշապկի մեջ, որպեսզի չկարողանար հաշվել, թե աշխարհի վերջը երբ է գալու. Այնտեղ ես մտերմացել էի մի քանի պրոֆեսորների հետ. Նրանցից մեկը շարունակ կրնկակող քայլում էր իմ հետևից ու բացատրում, թե գնչունների օրանը գտնվելիս է եղել կրկոնոշիում, իսկ մի ուրիշ նապացուցում էր, թե երկրագնդի ներսում մի ուրիշ գունդ կա, որը դրսի գնդից զգալիորեն մեծ է. Այնտեղ յուրաքանչյուրը կարող էր դուրս տալ ինչ խելքին փչեր, ինչպես պարլամենտում. Մի անգամ այնտեղ սկսեցին հեքիաթ պատմել, հետո իրար մի լավ դնգստեցին, երբ մի ոմն իշխանուհու բանը վատ վերջացավ. Ամենից կատաղին այն պարոնն էր, որ իրեն համարում էր Օտոյի հանրագիտական բառարանի 16-րդ հատոր, և յուրաքանչյուրին խնդրում էր, որ իրեն բացի ու գտնի կազմարարական բիզ բառը, ապա թե ոչ ինքը կորած է. Նա չէր հանգստանում, մինչև որ զսպաշապիկ չհակցրին. Այն ժամանակ էլ սկսեց պարծենալ, թե կազմ է ձեռք բերել, և խնդրում էր, որ եզրերը մոդայիկ ձևով հատեն. Մի խոսքով մարդ այնտեղ ապրում էր ինչպես դրախտում. Դուք այնտեղ կարող եք ձեր քեֆին գոռալ, մռնչալ, երգել, լաց լինել, մկկալ, ծղրտալ, թրջկոտել, աղոթել, գլուխ կոնծի տալ, չորեք թաթանել, մի ոտքով ոստ-ոստել, շրջանց վազել, պարել, քառատրոպ սուրալ, պպզել կամ մագլցել պատնի վեր. Եվ ոչ ոք ձեզ չի մոտենա և չի ասի. «Լսեցեք, այդպիսի բան չի կարելի անել. Դա անվայել է, ամոթ է, չէ՞ որ դուք կուլտուրական մարդ եք»։ Բայց ճիշտն ասած, այնտեղ միայն խաղաղ գժեր կային. Օրինակ, այնտեղ նստած էր մի գյուտարար գիտնական, որը շարունակ քիթը քչփորում էր, և միայն օրը մի անգամ բացականչում. «Ես հենց նոր հայտնագործեցի էլեկտրականությունը»։ «Կրկնում եմ, այնտեղ շատ լավ էր, և այն մի քանի օրը, որ անցկացրի գժանոցում, կյանքիս ամենալավ օրերն էին»։ Եվ հիրավի, հենց այն ընդունելությունը, որ Շվեյկին ցույց տվին գժանոցում, երբ նրան մարզային քրեական դատարանից քննության էին բերել, գերազանցեց նրա բոլոր սպասելիքները. Նախ և առաջ Շվեյկին ոտից գլուխ մերկացրին, հետո մի խալատ տվին և տարան լողանալու, մտերմաբար բռնելով թևերի տակից, ըստ որում սանիտարներից մեկը նրան զվարճացնում էր հրեական անեկդոտներով. Լողարանում նրան ընկղմեցին տաք ջրով լի վաննայի մեջ, ապա այնտեղից հանեցին ու դրին սառը դուշի տակ. Այդ բանը կրկնեցին 3 անգամ, ապա հարցրին, «Դուր եկավ, թե ոչ»։ Շվեյկը պատասխանեց, թե դա ավելի լավ է արվում, քան կարլի կամրջի մոտ գտնվող բաղնիքներում, և թե ինքը լողանալ շատ է սիրում։ «Եթե դուք ինձ կատարելապես երջանկացրած լինելու համար եղունգներս կտրեք և մազերս էլ խուզեք, ապա ավելին երազել անկարելի է», ասաց նա անուշիկ ժպիտով. Նրա ցանկությունը կատարեցին, ապա Շվեյկին սպունգով մի լավ շփեցին, փաթաթեցին սավանի մեջ ու տարան առաջին բաժանմունք, անկողին դնելու։ Այնտեղ նրան պարկեցրին, բերմակով ծածկեցին ու խնդրեցին քնել։ Շվեյկը հիմա էլ սիրով է հիշում այդ պահը։ Պատկերացրեք, ինձ տարան ուղիղ մինչև անկողինը։ Ես անդր երկրային երանության մեջ էի։ Անկողնու մեջ Շվեյկը քնեց երանելի քնով։ Հետո նրան արթնացրին և մի գավաթ կաթ ու բուլկի առաջարկեցին։ Բուլկին նախապես մանր-մանր կտրատել էին, և մինչ սանիտարներից մեկը բռնել էր Շվեյկի երկու ձեռքերը, մյուսը բուլկու կտորները թաթախում էր կաթի մեջ ու նրան կերակրում, ինչպես խմորագնդիկներով կերակրում են սագիրին։ Այնուհետև բռնեցին Շվեյկի թևատակերից ու տարան արտակնոց, որտեղ նրան խնդրեցին բավարարություն տալ իր ֆիզիոլոգիական մեծ ու փոքր պահանջներին։ Այդ հրաշալի րոպեի մասին Շվեյկը պատմում էր զմայլանքով. «Մենք չենք համարձակվում կրկնել նրա այդ պատմությունը, թե հետո ինչ արին իրեն. մեջ կբերենք միայն մի նախադասություն. Այդ ժամանակ նրանցից մեկը ինձ պուպուզ էր բռնել», մտաբերում էր Շվեյկը։ Այնուհետև նրան հետ բերին, պարկեցրին անկողնու մեջ և նորից խնդրեցին քնել։ Մի որոշ ժամանակից հետո նրան արթնացրին ու տարան բուժզման կաբինետ, որտեղ Շվեյկը բոլորովին մերկ կանգնած երկու բժիշկների առաջ հիշեց զինվորապահակի փառավոր ժամանակը և ակամա բերանից թռավ։ «Թաուգլիշ, ինչ եք ասում?» հարցրեց բժիշկներից մեկը։ «Արեք 5 քայլ առաջ և 5 քայլ հետ»։ Շվեյկը արեց 10 քայլ։ «Իսկ չէ՞ որ ես ձեզ ասացի 5 քայլ անեք»,  ասաց բժիշկը։ «Մի երկու քայլ ավելի անելն ինձ համար նեղություն չի»։ Դրանից հետո բժիշկները պահանջեցին, որ Շվեյկը նստի աթոռի վրա, և նրանցից մեկը մի քանի անգամ թխկացրեց նրա ծնկանը, ապա դարձավ ու մյուսին ասաց, թե ռեֆլեքսները միանգամայն նորմալ են, իսկ վերջինս գլուխ նորորեց ու սկսեց ինքը թխկացնել ծնկանը, մինչ առաջինը բացում էր Շվեյկի կոպերը և բիբերը զննում։ Այնուհետև նրանք շարժվեցին դեպի սեղանը և մի քանի լատիներեն ֆրազներ փոխանակեցին։ «Լսեցեք, դուք երգել գիտեք»,  հարցրեց Շվեյկին բժիշկներից մեկը։ «Չէի կարող արդյոք մեզ համար մի բան երգել»։ «Աչքիս վրա»,  պատասխանեց Շվեյկը։ «Թեև ես ձայն ու երաժշտական լսողություն չունեմ, բայց ձեզ համար կփորձեմ երգել, քանի որ սիրտները զվարճանալ է ուզում»։ Եվ Շվեյկը զլեց. «Հեյ, վանական դու ջահել, ինչ ես գլուխդ կախել, և ինչու ես դու ծածուկ թափում երկու ջերմարցունք»։ «Մնացածը չգիտեմ»,  ընդհատեց Շվեյկը։ «Եթե ուզում եք, ձեզ համար կերգեմ այս»։ «Ախ, հոգիս մխկտում, քո կարոտն է իմ սրտում, դուրս գամ նստեմ տան շեմքին, նայեմ, նայեմ ճամփեքին»։ «Ախ, ուր ես դու, իմ սիրած»։ «Էլի մնացածը չգիտեմ»,  հառաչեց Շվեյկը։ «Գիտեմ նաև, ուր է հայրենիքն իմ երգի առաջին տողը, և հետո Վինդիշգրեցն ու այլ քաջեր իսկական առավոտը վաղ կռվի դուրս եկան երգը. Նաև մի քանի ռազմական երգեր, ինչպես օրինակ «Պահպանիր տեր թագավորին»։ Մենք գնում էինք ուղիղ Յարոմեր, և հազարապատիկ ողջունում ենք ձեզ»։ Երկու բժիշկներն իրար նայեցին, և նրանցից մեկը Շվեյկին հարցրեց. «Երբևէ քննել են ձեր հոգեկան վիճակը»։ «Զինվորական ծառայությանը ժամանակ»,  հանդիսավորապես և հպարտ-հպարտ պատասխանեց Շվեյկը։ «Պարոն զինվորական բժիշկները ինձ պաշտոնապես կատարյալ ապուշ համարեցին»։ «Ինձ թվում է դուք սիմուլյանտ եք»,  գոռաց Շվեյկի վրա մյուս բժիշկը։ «Բոլորովին էլ սիմուլյանտ չեմ, պարոնայք»,  սկսեց պաշտպանվել Շվեյկը։ «Ես ամենաիսկական ապուշ եմ»։ «Կարող եք տեղեկանալ Չեշսկի Բուդոյնովիցի 91-րդ գնդի գրասենյակից կամ Կարլինի պահեստայինների վարչությունից»։ Ավագ բժիշկը ձեռքը անհուսալիորեն թափ տվեց և Շվեյկին մատնացույց անելով սանիտարներին ասաց. «Այս մարդուն վերադարձրեք իր հագուստը և իրեն հանձնեք առաջին միջանցքում գտնվող երրորդ բաժանմունքին. հետո ձեզնից մեկը թող վերադառնա ու բոլոր փաստաթղթերը տանի գրասենյակ, և այնտեղ ասացեք, որ չձգձգեն
որպեսի սա մեր վզին երկար չնստի։
Բժիշկները մի անգամ էլ զայրալից հայացք նետեցին Շվեյկի վրա, որը քաղաքավարի հետ-հետ էր գնում դեպի դուռը։ Սանիտարներից մեկի այն դիտողությանը, թե նա այդ ինչ հիմարություն է անում, Շվեյկը պատասխանեց.
«Ախր ես ակնված չեմ, բոլորովին մերկ եմ. Դրա համար էլ չեմ ուզում պաներին ցույց տված լինել այն, որի պատճառով կարող են կարծել, թե ես անկիրթ կամ անպատկառ մարդ եմ»։
Սանիտարները, որոնք Շվեյկի հագուստը վերադարձնելու հրամանը ստանալուց հետո նրա մասին այլևս հոգ չէին տանում, նրան հրամայեցին հագնվել, և նրանցից մեկը Շվեյկին տարավ երրորդ բաժանմունք։ Այնտեղ Շվեյկին պահեցին մի քանի օր, քանի դեռ գրասենյակը ձևակերպում էր նրա գժանոցից դուրս գրելը, և նա կատարելապես հնարավորություն ուներ այստեղ ևս կատարելու իր դիտումները։ Խափված բժիշկները նրա մասին այսպիսի եզրակացություն կայացրին. «Տկարամիտ Սիմուլյանտ»։ Քանի որ Շվեյկին բուժարանից դուրս գրեցին անմիջապես ճաշից առաջ, ապա բանն առանց մի փոքրիկ սկանդալի չվերջացավ։ Շվեյկն ասում էր, թե քանի որ իրեն գժանոցից դուրս են անում, ապա վրընդվածին ճաշ չտալը ուղղակի խոզություն է։ Աղմուկին վերջ տվեց բարապանի կանչած ոստիկանը, որը Շվեյկին տարավ Սալմոլո փողոցի ոստիկանական կոմիսարիատը։